Bueno, casi comenzamos, por respeito a vos.
Sí, vamos a comenzar xa. Estamos hoxe un pouco cá entre amigos, o cual tamén está moi ben. En fin, topámonos de novo co mito rosaliano. Cá estamos ante un interesante traballo de Machado da Rosa, que é unha tesis que fixo na Universidade de Wisconsin polos anos 50, agora acho que foi no 53. E é unha tesis que contribuiu grandemente a internacionalizar unha figura que xa de sí era máis coñecida na súa época do que non la teñen apresentado. Mas este traballo é moito interesante porque, aparte de contribuir, como dicíamos antes, a internacionalizar a figura de Rosalía, coñecida xa bastante nos ambientes literarios, pois desmitifica un pouco o que é, digamos, os prexuicios, digamos un pouco tamén o que é un pouco a figura de Rosalía como persoa, como ser, non? E tamén, como non, pois contribúe por outra parte a mitificala literariamente, o cual non está nada mal, non? Bon, este traballo non lo vai a presentar, polo miúdo, non lo vai a detallar un pouco máis Xoel Gómez, que foi unha das persoas que colaborou no que digamos, na, por dicelo de alguna forma, na regulación deste libro, non? Un pouco no pasalo de novo, no estruturalo de novo, non? E bon, Xoel é unha persoa que é amigo, que eu coñezo a tempo, non o vamos a descubrir agora como estudoso literario. É unha persoa que xa ten realizado e está a realizar aportacións importantes que nun futuro van a ser importantes non só para os estudiosos da Galiza, sino que penso que tamén probablemente os seus estudios co tempo, evidentemente todas estas cousas amadurecen co tempo, tamén para, por dicelo de alguna forma, para persoas do ensino, para rapaces de escola. Depois tamén está a faceta de escritor de Xoel, tamén unha faceta interesante, e a faceta de xornalista. Porén, eu da faceta que mellor podo falar de Xoel é da faceta humana. Eu acho que os valores todos que se lle puderan engadir como profesional, pois son pequenos al lado do valor que ten como persoa, algo que evidentemente a min xa me ten demostrado e a moitas máis persoas tamén. Non. Depois tamén me gostaría reseñar que, aproveitando de que estamos no 25 aniversario da Asociación Galega da Lingua, que como todos ben sabedes é unha asociación lingüista de carácter reintegracionista e que leva 25 pois anos traballando para que dunha vez por todas o galego colla toda a dignificación que merece, e posa tamén chegar a encallarse dentro do mundo que por grafía e por lingüística lle é propio, que é o mundo galaico portugués. Da Gal podíamos tamén falar algunhas cousas e que ten a ver tamén co libro que estamos tamén aquí a presentar, non? Mas acho que sería moito máis interesante neste momento dicer que a Asociación Galega da Lingua leva xa tamén moito tempo pois divulgando a figura de Rosalía e o contributo de outras personalidades da época, como o propio marido de Rosalía, como Manuel Murguía, non? É algo que, bon, que se leva reivindicado xa anos e co que se leva traballado. Ben, voulle pasar a palabra a Xoel, que é o que por máis miúdo nos vai explicar este libro, non sen antes dicer a min como poeta o que este libro representou para mí, non? É dicer, este libro, como falaba antes, desmitifica un pouco aqueles prexuicios que sobre Rosalía tiñamos de muller endébel, de muller tristoña, de representar esa Galiza triste, esa Galiza que sempre se está a queixar, que sempre está por dicelo de alguna forma, a mirar para o ceo como forma das súas soluções. O libro dá algunhas claves interesantes, é un traballo profundo, porque é un traballo que recurre a moitos outros traballos e a moitos outros biógrafos de Rosalía, e nos dá algunhas claves do porqué da dor profunda que Rosalía sinte. Todo isto tamén hai que encallalo dentro do que era a época en que Rosalía vivía e dentro da tendencia na poesía que naqueles momentos era a tendencia en alza, que era o romanticismo, non? Sabemos que o romanticismo levaba en poesía a esa vida de amores pasionais, a esa sensación do conforto do amor cando se realiza o amor de unha forma de éxtasis, e depois ese sufrimento que a perda do amor, non? Rosalía, pois a bibliografía dela, da que Machado de Assis fai unha pormenorizada análisis, nos demostra de que ela pois ten unha infancia difícil, un nacemento confuso, dados aí que se perden na infancia, ten despois un amor mozo que a marca bastante, sobre o que seguramente vai falar Xoel, estamos falando do grande poeta Aguirre, de Aurelio Aguirre. Ese amor ao que ela lle entrega fidelidade eterna, e que despois ela pensa no seu inconsciente que o trae, que ao largo dos anos o atraizoa. Despois está o amor que coñece no pobo natal, ese amor que vai ser o causante de graves problemas para ela, porque tamén hai que encallar a mentalidade da época, todos estes acontecementos que van marcar tráxica e dramáticamente a alma de Rosalía, pois tamén os hai que marcar na época. En aquel momento, a perda da flor da muller, non? Podemos polo así, a perda da virxinidade, a entrega, pois evidentemente se dá a unha persoa en unha situación de amor, pois, en fin, moi funda. E o non ver ese amor correspondido, pois a dor é terrible. Talvez o mellor na nosa época, pois este tipo de dor sería máis levadeira ou non, depende tamén do apasionado que fose ese amor. Depois está o amor á murguía, o amor ao marido, que tamén o libro entra a fundo nese tema, tamén queda aí esa questón: realmente o amou, realmente non o amou, era un compañeiro, quería, que o libro aprofundiza nela. E con toda esa base, pois entramos no que a mí fundamentalmente me gusta, que a poesía de Rosalía en sí. A poesía de Rosalía, bon, eu, para min, Rosalía, xa digo, é un mito literario, non un mito idealizado, porque os mitos idealizados se poñen nun pedestal e se esquecen. É un mito literario no sentido de que Rosalía, para min, e eu digo como poeta, é unha segunda mai, non unha segunda mai da Galiza. Nós temos unha mai terra, que é a Galiza, e unha mai, eu penso que sentimental para min e para moitos galegos, que é Rosalía, porque debido a esa amargura, a ese fondo terrible de tristeza, a esa vida tan marcada por a dor, ela se achega, conecta dunha forma especial e cunha sensibilidade especial ca dor do seu povo, ca miseria do seu povo, ca dor do campesinado, cas amarguras de un povo que durante séculos pois se negou o direito a prosperar e a viver na súa propia terra, non? E iso, o adeus do emigrante, o adeus do amor perdido, ese adeus, ese vacío da alma que sinte Rosalía e que sinte o seu povo, marca a súa poesía dunha forma extraordinaria. Entón, é imposible para un galego ben nacido estar a falar de Rosalía ou ler un poema de Rosalía e non abrirse a alma, e non abrirse eses poros, e non penetrar esa poesía desa forma melancólica, desa forma de saudade, desa tristura. É moito difícil, non? E dicer, ás veces incluso é moito difícil non chorar cando escoitamos a Negra Sombra, non? Ata nos custa ás veces, non? Pois iso é, no fondo, Rosalía. E iso é tamén porque Rosalía non é recoñecida no seu momento, aunque en círculos literarios si o era, internacionalmente, como é debido. Ese é o pago que Rosalía nos entrega. Por iso, para min, é fundamente unha segunda nai. Nos entrega ese pago de, por defender a súa terra, por defender as xentes da súa terra, e por rescatar a Galiza do esquecemento, Rosalía paga, porque hai uns poderes, evidentemente, que non lle interesa precisamente que esa voz se escuite, Rosalía paga ostracismo. E o paga con, en este precisamente traballo se describe moi ben, o paga como era ela. Pois non lle dá moita importancia nin as honras, non lle dá moita importancia a... En fin, hasta, e aí tamén entrocamos un pouco con esa amargura que la sentía. Tiña tanta dor cando escribió os seus poemas que ata preditalos, e o libro non lo explica moi ben, ata preditalos moitas veces Murguía tiña que recurrir a precisamente que ela non se enterase, porque ela era dunha grande dor. E inclusive algunhas pezas se perderon porque a súa propia filla na morte lle dice que queime os poemas que quedan. Bom, me estou alongando e me podería alongar moito máis porque, claro, Xoel me convidou a isto porque, entre outras cousas, sabe a pasión que eu sinto por Rosalía. Mas eu agora prefiro cederlle a voz a ele, que o que traballou un pouco na redizón desta tese, e, bom, non lo explicará máis polo miúdo. Moito obrigado.
Bom, moi agradecido, Artur, por esta intervención. Vou intentar a ver se consigo ser breve, de verdade, por a hora que hai por todo. Este libro que presentamos hoxe, de Alberto Machado da Rosa, intitulado Rosalía de Castro, a muller e o poeta, é o resultado de parte do traballo que realizamos no grupo de investigación Galabra da Universidade de Santiago de Compostela. Neste grupo de investigación temos unha línea de pesquisa que se iniciou no ano 1999 sobre Ernesto Guerra da Cal, que é un exiliado galego. E ese traballo sobre Ernesto Guerra da Cal levounos a Alberto Machado da Rosa, que é un exiliado portugués. Os dous exerceron o ensino universitario nos Estados Unidos. Guerra da Cal en Nova York toda a súa vida, desde o ano 39 hasta o ano 77 en que se reforma, en que se xubila, e Machado da Rosa é un exiliado portugués, está en portugués en Portugal desde o ano 1947, entre o 47 e o 64 está en Wisconsin, e desde o 64 até o 74 en que morre é profesor da Universidade de California a Los Ángeles. Por tanto, son dous persoas que no ensino universitario dos Estados Unidos se dedicaron aos estudos ibéricos, no máis amplo sentido, estudos hispánicos e lusófonos, e que atinxiron a maior grados, foron catedráticos, foron persoas con moitas publicazóns e persoas intelectuais con unha grande proxección internacional, non só no ensino nos Estados Unidos, sino incluso en varios países. Machado da Rosa chega no ano 47 como exiliado a Wisconsin por problemas que tuvera coa ditadura de Salazar en Portugal, igual que Guerra da Cal se exiliara como perdedor da Guerra de España, como sabemos, e unha vez que está en Wisconsin ten que facer unha tese de doutoramento, e ali en Wisconsin se encontra con con persoas do exilio español, e en concreto con Antonio Sánchez Barbudo, que era un exiliado que estuvera antes de exiliarse, antes do ano 36, ele estuvera mesmo por Galiza, coñecía Galiza e tal, e entón, dentro dos estudos ibéricos, ele decide facer unha tese de doutoramento sobre Rosalía de Castro. Esa tese de doutoramento, esta tese que hoxe presentamos aquí, titúlase Rosalía de Castro, a muller e o poeta, e foi defendida no ano 53, 1953. Durante toda a súa vida, até que morre, Machado da Rosa vai estar continuamente facendo traballos sobre Rosalía de Castro. Vai facer moitos máis, tanto traballos de carácter científico como incluso traballos de producción literaria. Ele escreve poesía, e nesa poesía que ele escreve está Rosalía de Castro tamén. Por tanto, é un rosalianista, hoxe é unha figura indiscutible. Todos os rosalianistas coñecen a Machado da Rosa, e o seu traballo, todos os seus traballos van ter como alicerce esta tese de doutoramento que agora se edita. Dirán vostedes, unha tese de doutoramento do ano 53, que interese ten agora, non? Porque pasaron 50 e pico anos e, por tanto, bueno, pois efectivamente ten interese, e por eso se edita, ten interese por dous motivos moi importantes que vou intentar a ver se consigo resumilos. En primeiro lugar, porque el fai unha avaliación da situación dos estudos literarios, dos estudos rosalianos até o ano en que el presenta a tese, até o principio dos anos 50. E que acontecía naquel momento? Acontecía, por un lado, que Rosalía de Castro era, naquel momento, unha figura moi secundarizada, unha figura moi marginalizada. Rosalía non aparecía en nas antoloxías que se publicaban da poesía do 19. Rosalía estaba silenciado pola crítica, por crítica importante, por traballos de crítica importante, incluso traballos que se publicaban naquela primeira metade do século XX sobre o feminismo, sendo ela unha figura emblemática do feminismo, ninguén o discute, naquele momento era unha figura silenciada. E por outra parte, porque era unha figura pouco coñecida, pouco coñecida, e despois que os traballos que había sobre ela, sobre a súa produción, tiñan moitos problemas. Durante moitísimos anos, isto nos parece difícil de acreditar niso, mas así foi, durante moitísimos anos as obras de Rosalía, despois de ela morrer, non estaban disponibles. Non vai haber unha ocasión de coñecer a obra, a obra completa de Rosalía hasta que se publica a primeira edición no ano 1944. Por tanto, Rosalía morrera nos anos 80 do século XIX e, por tanto, pasaron máis de 50 anos até que se publicaron as súas obras completas. E é unha edición problemática, unha edición con textos con problemas de fiabilidade e, por tanto, que é unha visión que realmente quedou... É unha edición que non era de todo fiable. El reivindica unha edición, unha textualidade máis fiable, por unha parte. E por outra parte, porque a crítica que había sobre Rosalía de Castro era unha crítica moi reduccionista. O sea, Rosalía de Castro era unha figura que sobre todo estaba idealizada naquele momento na Galiza como a santiña, non? Ainda é unha imaxe que ainda perdura neste século XXI. De facto, este ano 2006, na misa de Rosalía, que houve en Bonaval, se usaron textos dela no propio culto, e mesmo o sacerdote que oficiou a misa se referiu a Rosalía como santiña, non? A nosa santiña. Dixo, pues, naquel momento era a imaxe de Rosalía como santiña, de Rosalía como unha muller excelente nai de familia, dunha muller idealizada como unha muller moi conservadora e como unha muller moi... que non se saía dos cánones que, digamos, que se atribuían tradicionalmente á muller, non? Entón, el rease contra todo isto e el reivindica a Rosalía, vaina reivindicar de que é a grande poeta do século XIX de europeo, de que non hai ningún outro poeta en Europa do XIX que se lle poda comparar, que nin en España, nin di que Rosalía é unha figura moi superior a Bécquer, que era o gran poeta canonizado en España, e sobre todo, e mesmo moi superior a Heine, a Helmut Heine, o alemán Heine, que naquel momento, naqueles anos 50, estamos falando dos anos 50, era o referente da poesía europea do XIX, non? E entón, el, que fai? El utiliza na súa tese, por unha parte, falla unha avaliación do estado da crítica, ve sobre todo que non hai unha gran biografía, e entón unha biografía fiável de Rosalía, que todas as biografías que hai teñen moitas lacunas, que teñen moitos problemas, e entón tenta facer unha biografía. E por outra parte, el mostra como Rosalía tuvera moitos problemas, incluso cando na primeira metade, repito, cando se lle quiso facer despois de morta o monumento en Santiago de Compostela, o monumento que está na Alameda de Santiago, que todos coñecemos, non? E se fixo unha coleta en Santiago para recoller fondos. Había xente en Santiago que decía que quen era esa Rosalía de Castro, que nunca escuitara falar de Rosalía de Castro. Cual quer dicer, como, así como había grandes homenaxes, e por exemplo, cando se trasladou o seu cadáver, cando se trasladou desde o panteón de onde estaba enterrada inicialmente en Padrón para o panteón de Galegos Ilustres, foi unha manifestación popular impresionante, o sea, había grandes recoñecementos, mas había tamén grandes problemas. Entón, el fai un estudo da obra de Rosalía que vai ser un estudo innovador no seu momento e que vai ser un estudo de referencia, agora digo porque, que é un estudo biografista. Entón, como explicou Artur, el utiliza unha metodoloxía que era unha metodoloxía que estaba en vigor naquele momento, que era que decía que os poetas románticos testemunhaban na súa obra a súa propia vida. Entón, el fai unha leitura moi literal da obra de Rosalía de Castro. Entón, el considera que na obra de Rosalía de Castro, na poesía de Rosalía de Castro, que se encontran elementos como o trauma que supuso para ela a perda da virxindade, o feito de que ela fose tuvese relacións adúlteras, ou o feito de que tuvese tendencias suicidas, ou o feito de que tuvese mesmo crises da súa fé en Deus, de que ela que non acreditase en Deus. Entón, claro, todos estes elementos, naquel momento en que Rosalía era a muller, a esposa fiel, a esposa ideal, a muller católica por excelencia e tal, todos estes elementos que él coloca, de que, bueno, de dar, pois crean unha polémica aquí na Galiza. E esa polémica surxe porque parte desta tese foi publicada no seu día nun artigo nunha revista de Nova York, e entón el envía separatas esa revista, chega a Galiza, coñécese e se monta unha polémica moi tremenda. Pero repito que era unha polémica que en parte que se debe a que él utiliza unha metodoloxía que estaba vixente na altura e que indo hai quen a defende, non? Que di que os poetas románticos do 19 que testemunhaban a propia vida na súa escrita. Entón, por eso ten interese, porque agora o publicar esta tese de doutoramento nos permite, por unha parte, coñecer a revisión crítica que el fai dos estudios rosalianos ata o ano 50, e é moi interesante ver a revisión que fai, que eu creo que é unha revisión moi seria e moi acertada, e por outra parte coñecer esa metodoloxía completa que ele utiliza e que é até agora coñecida moi moi parcialmente. O estudo que ele publica en Nova York, que repito, era un estudo moito máis breve que este, era un estudo de unhas 30 páxinas na revista Hispánica Moderna, é un estudo que hoxe, segundo din os estudiosos de Rosalía, os bibliógrafos de Rosalía, tal vez é o estudio máis citado de todos os tempos sobre Rosalía, o estudo máis polémico de todos os tempos. Por tanto, nos parecía que ese estudo, que por coñecer mellor ese estudo, que valía a pena coñecer cal era a súa doutrina e cal era a súa tese inteira. De resto, un comentario xa para finalizar, que Machado de Rosas veu a Galiza máis dunha vez en vida, que coñeceu perfectamente a xente, a intelectualidade galega, a xente de Galacia, o galeguismo, non só daqui, sino no exterior. El coñeceu, como digo, a Guerra da Cal, coñeceu a Blanco Amor, coñeceu a moitos galegos. Na súa casa hai unha biblioteca galega realmente impresionante, magnífica. El foi homenaxeado como galego honorario por o Grupo Galaxia, polo seu interese na Galiza. Mesmo no ano 64, 62, organizou en Wisconsin un simposio internacional onde estuvo presente Galiza, con un traballo sobre Galiza que presentou Guerra da Cal. A revista Hispánica Moderna que él a revista Hispánica Moderna, no, a Luso Brasilian Review, a revista Luso Brasileira, que se edita en Wisconsin e que él promocionou, foi o primeiro director, inaugura o seu primeiro número con un traballo sobre Galiza, e sobre todo él coñeceu moi ben a situación da lingua de Galiza e un pouco promocionou toda a súa vida a literatura da Galiza e a lingua da Galiza. Por tanto, e xa para concluir, eu creo que Machado de Rosa é unha das grandes figuras que traballou desde Portugal por Galicia e pola súa literatura, e por tanto é unha figura que merece ombrear como ao lado de Teófilo Braga, ao lado de Teixeira de Pascuais, ao lado de Francisco de Cunha León, ao lado de Xacinto do Prado Coello, ao lado de Manuel Rodríguez Lapa, que son cinco figuras que todo mundo cita hoxe para como referentes da defensa da literatura e da lingua galega en Portugal. Antes falaba tamén ao amigo Arturo Alonso Marelle da poesía dos 25 anos de Sección Galega da Lingua. Pois, bom, a Sección Galega da Lingua ten unha revista que é a revista Galia, e nesta revista, no exemplar correspondente ao primeiro semestre do ano 2003, hai un traballo que se editan dous poemas rosalianos de Alberto Machado de Rosa. Dous poemas, repito, un deles é un poema especialmente interesante, que é o poema que titula Camões e Rosalía, que se publicou no ano 1973 nunha revista da Universidade de Porto Rico, é un monográfico sobre a literatura galega, e este é un traballo onde Machado da Rosa compara a Camões e a Rosalía, di que son dous grandes xenios da literatura, e di que son dúas figuras, evidentemente as figuras máis importantes para él na súa concepción da literatura portuguesa e galega, e él lle ve relacionamento e él lle ve que se poden comparar incluso en grandeza. E é curioso porque este poema ten unha epígrafe en a cual cita uns versos de Rosalía que son bonos ler, son cinco versos nada máis, que di: "Proxeadas por calores, desde que amañece o día, dou a terra os meus suores, mais canto esa terra cría, todo, todo ellos señores". Pois bom, pois esta estrofa de Rosalía que ela publicou nun dos poemas de cantares gallegos, e que despois foi suprimida, era un pouco a recupera, e esta estrofa, o sea, coñecemos, se empezou a coñecer de novo grazas ao traballo e a pesquisa de Machado da Rosa, igual que outros elementos, certas traducións de Rosalía que se desconhecían na Galiza, ou outros elementos incluso de ámbito biográfico. Por tanto, estamos perante, eu acho que é un tema interesante, a tese de Machado da Rosa sobre Rosalía tamén foi a primeira tese en portugués sobre cualquier materia que se defendeu nos Estados Unidos, que antes non se utilizaba o portugués como idioma para a investigación nos Estados Unidos, e é unha tese sobre Galiza, non? Sobre Rosalía de Castro, non? Entón, pensamos que hai moitos elementos que justifican que, a pesar do tempo transcurrido, esta tese merece a pena publicarse e esta tese teña actualidade e deba ser coñecida na Galiza de hoxe. Bueno, tedes que disculpar que creo que falei demais, e cualquier pregunta que idades entre Artur e eu intentaremos
responder. Calquer pregunta que teñades a ben facer.
Disculpa, unha de vergonzosa, é que non se entendín o nome do grupo de investigación.
Galabra, 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 que significa grupo de estudo de estudo dos sistemas literarios e culturais galego, luso, brasileiros e africanos de lingua portuguesa. Bueno, Galabra é moi grande, non ten todo o mundo nos ambientes universitarios o tema de Galabra é coñecido, non? Porque é un grupo, estamos máis de 20 persoas e que investigamos sobre...
Sí, quería comentar, quería provocar a conversa un pouco, non, sobre a figura, sí, de Rosalía, no que di respeito da imaxen que se deu de Santiña, non?
Depois, sí.
A imaxen que comenta aquí, que era unha persoa que estivo relacionada con outros homens que non eran o seu marido...
Sí, bon, eso era...
Eso era tamén propio de...
A imaxe, no, a imaxe se mitificou moito, non é que digamos que Rosalía tuvera unha promiscuidade, non? Rosalía tivo uns amores antes de matrimonio, amores moi fondos e moi profundos, que son moi propios tamén da época romanticista. Mas claro, a figura de Santiña tamén está un pouco mitificada polas propias vivencias e deturpacións desas vivencias, non? O libro explica moi ben, por exemplo, a filla fai un par a filla de Rosalía en algunha carta pois fai un par de anécdotas de como ela tiña unha sensibilidade especial polos pobres. Hai unha anécdota moi interesante que sai no libro, que unha persoa ven a pedir á casa de Rosalía unha certa cantidade de diñeiro, ademais da esa certa cantidad de dinheiro a persoa solicita porque se encontra en un apuro económico. Entón Rosalía solicita a súa filla que vaya a gaveta e tire e colle ese dinheiro. Entón a filla vai en excusado onde a mai e lle dice: "Mai, pois este dinheiro nos deixa prácticamente sin mesado, non?". Entón ela dice: "Tú dalle esta carta aí, dalle o dinheiro a esa persoa que xa Deus proverá". Efectivamente, eso acontece, parece ser pola mañá, pola referencia que fai. E depois á tarde aparece, chega un xiro postal do marido de Rosalía cunha cantidad de diñeiro importante para, pois, en fin, e tal. Quer dicer, iso, depois que ela era moi dada a pararse coa xente na rúa, tamén son detalles que a xente, por exemplo, entonces empezou a mitificar a xente de Santiago, a xente de os pobres, empezaron tamén a denominala como é unha santa, é unha santa, é unha santa, e dai Pois entón, evidentemente, unha certa direita, por dicelo de alguna maneira, unha certa ideoloxía conservadora interesou acrescentar unha figura cristiana, unha figura que non tiña dúbidas da súa fé, etc., que non corresponde moito pois que a figura real, verdadeira de Rosalía, que é máis complexa. Evidentemente, si máis estamos falando dun xenio da poesía como era a poetisa Rosalía, que para moitos ainda sigue sendo mitificado, xa digo, no literario, pois é fácil que incluso unha poesía como a dela, tan emotiva, tan dada tamén para a terxiversación, é fácil que certos poderes ou certas ideoloxías ou certos grupos de fagan da súa poesía e da súa vida un estandarte tal ou cual conveniente a certos intereses. E entón, como eso chega moi ben ao povo, porque a poesía de Rosalía, a pesar de ser unha poesía de altura, é unha poesía moi popular, entón chega moi ben ao povo. E como eso chega ao povo dunha forma, pois interesa usalo para certas cousas. En momentos da hora da historia, porque en outros momentos, como ben dice Xoel, Rosalía estivo completamente silenciada. É un pouco iso, non? Sei si Xoel quere.
Sí, todo isto que está comentando Artur, él evidentemente está comentando elementos que están no libro e que son do estudo de Machado da Rosa. Son conclusións que el tira dunha leitura literal da poesía, non? Entón, se parece que tampouco se di que non se pode facer unha leitura literal da poesía, que hai un eu poético, bueno, esas cousas que todos sabemos, mas que en altura que non... E hai, en altura, había unha metodoloxía biografista que defendía ese tipo de interpretacións e ese tipo de hermenéuticas, non? E entre quen defendía eso estaba un Xosé Fanar de Montesinos, o grande hispanista, grande figura da crítica literaria en aquel momento, que estaba na Universidade de Berkeley, non? Outro ilustre exiliado tamén, non? Entón, que incluso que envía unha carta que eu cito aquí, que nos citamos aquí tanto Elías como eu, que somos os que fixemos o estudo introductorio, citámola nesta introdución, onde lle di que era un grande estudio, que era o estudio que facía falta e todo iso. En cuanto ao feminismo, pois ben, hoxe todo o mundo considera que Rosalía é unha figura do feminismo, non? Que hai un elementos feministas moi importantes na súa poesía e que para coñecer o feminismo que se deben de ter en conta. Mas bon, aquí este pesquisador Machado da Rosa cita un estudio de María del Pilar Oñate, que era El feminismo en la literatura española, publicado por Espasa Calpe en 1938, onde Rosalía de Castro non é citada, non aparece para nada, non? Así como non aparecía en antoloxías, así como non aparecía en historias de literatura, e cando a veces se citaban como unha figura moi secundarizada, ali poñían a par de outras figuras que hoxe ninguén cita, que hoxe ninguén sabe delas e que en aquel momento se daba máis importancia. É curioso porque outra persona do grupo de investigación de Galabra, que Celia Armas García, fixe un estudio sobre Rosalía, tamén publicado por La Llovento, titulado As mulleres, o xenio de Rosalía, e onde ela di que cando Rosalía escribía no século XIX, a grande figura literaria galega, xunto con a Parda Bazán, era Emilia Calé. Claro, a Parda Bazán, ainda máis ou menos, sabemos algo dela, pero que ainda que é unha figura con moitísima menos proxección da que tuvo Rosalía. E Emilia Calé, oxe, quen coñece Emilia Calé? O sea, e naquel momento era a grande figura da literatura galega, non? Entón, e esta muller un pouco demostrando, entón, ela é un estudio moi interesante, porque demostra como Rosalía ultrapasou unha dupla marxinación por ser muller e por escrever en galego, non? E Machado da Rosa un pouco denuncia eso, de como é que está designando a Rosalía e tal, que a Rosalía é a grande poeta da XIX, moi superior a Becker, que ten que ver Becker, Becker é un poeta dunha sola liña e Rosalía é unha poeta de moitísimos máis liñas, non? E ela tamén fai un relacionamento de Rosalía con Xoán de Deus e coa literatura portuguesa do 19, non? Que é tamén moi interesante e, por tanto, reivindica a Rosalía como poeta Luxía da liña que fixera Teixeira de Pascuais ou Rodríguez Lapa ou outra xente. Bom, pois eu gostaria para acabar, e como homenaxe a Machado de Rosa, xa que é unha persoa, eu penso que sobre todo a paciente que defenda o galego portugués é unha, ten que ser unha referencia e debe de ser considerada unha referencia, ler o seu poema Camões e Rosalía, non? Aquí en Ourense, non? Para que se lea un poema del. Aquí vou no ler, acabamos rápido, xa que estamos aquí además entre amigos, pois bueno, pois podemos ler, acho que será un placer escoitalo, non? O poema intitúlase Camões e Rosalía, el dedícalo a Manuel Rodríguez Lapa, porque Rodríguez Lapa, como sabedes, tamén dixera que Rosalía é a poeta máis importante de Europa, xa nos anos 30 e tal, non? E é un poema que ten dúas epígrafes, uns versos de Camões e uns versos de Rosalía. Os de Camões son: errei todo o discurso de meus anos, dei causa a que a fortuna castigase as miñas mal fundadas esperanzas, de amor non vi senón breves enganos, oh, que tanto pudese que fartase este meu duro senio de vinganza. E de Rosalía, os cinco versos que lin antes, decían: por xeadas, por calores, desde que amañece o día, dou a terra os meus sudores, mas canto esta terra cría, todo, todo é dos señores. Bon, o poema de Machado de Rosa, Camões e Rosalía, di o seguinte: di Camões e Rosalía son poetas de raza, da mesma raza, tres séculos de bruma os unen e separan, no mesmo fogo ardente se queimaran, as mesmas ilusóns os laceraran, irmãos no amor, irmãos na dor, amor que ficou, dor que non pasa, o amor e a dor da mesma raza, raza que vai deixando a rude vida pelo mundo dos outros consumida, mouresando, semendo, suando, tremendo, soñando e morrendo, alén Pirineus, alén do mar, lonxe dos seus ceus e do seu lar, raza de viúvas, noivas por casar e nenos a chorar, raza forte, inmortal, Galiza e Portugal. Depois, sobre os dois, uns tantos señoritos presumidos, ben comidos, ben vestidos, por veces conmovidos, por veces aguerridos, por veces ben bebidos, discursaran, escribiñaran e continúan discursando, perorando, escribiñando, invocando a historia e a memoria de altos feitos de outrora, de Colombo, de Gama, doutros dignos de fama, e continúan exaltando patrióticamente, oficiosamente, as grandezas de agora e outras coisas máis, existenciais, nacionais e locais. As glorias do turismo, do automobilismo e do capitalismo, de festivais, festins e hóquei en patins, de touros, futebol e das costas do sol. Tal vez non haxa escola, mas a corno, a bola, e guitarra, e a guitarra, a viola, o viño que consola e, of course, Pepsi-Cola. Do que os dois poetas dixeran, o ver a apagada e vil tristeza do seu povo, do que os dois poetas sofreran, o contrastar mimos e natureza coa pobreza do seu povo, do que os dous poetas dirían se neste día de hoxe resucitasen e de novo a verdade apregoasen ao seu povo, desas coisas banais, vagas, conxeturais, para que falar máis? Camões e Rosalía son poetas de raza, da miña, da túa, da nosa, da súa desgraza, da mesma raza. Creo que é un poeta, é un poema a min.
Si me deixas un bocadiño.
É un poema que se republicou, repito, no ano 73, nun poema. Bueno, a verdade que debías terlo leído tú, que pasou.
No, para rematar ese xa definitivamente quixera ler unha pequena estrofa de Rosalía para invocar de novo a grandeza da para min a nosa grande poeta, sin dúbidas. E eu tamén acho que probablemente no seu tempo a maior poeta do romanticismo europeo, non? E esta que expresa un pouco o seu estado de ánimo, para rematar, e di: adiós, montes e prados, igrexas e campanas. Adiós, xares arela, cubertos de enramada. Adiós, vidán alegre, moiños e ondanadas. Conxo, o do claustro triste e as soedades prácidas. San Lourenzo escondido, cal un niño entre as ramas. Belvís, para min sempre o das fondas lembranzas. Santo Domingo, en onde canto eu quixen, descansa. Vidas da miña vida, anacos das entranas. E vós tamén, sombrías paredes solitarias, que me viche deschorare, soi e desventurada. Adiós, sombras queridas. Adiós, sombras odiadas. outra vez os bens da fortuna para lonxe me arrastran.